Mósesdóttir.
Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka öllum þeim sem að hérna, tóku hér til máls og lýstu yfir stuðningi við þetta frumvarp. Ég fylgdist nú reyndar bjart sínu við að hlusta á félaga mína hér ræða þetta frumvarp en því miður þá er ekki margir hér í salnum þannig að þetta er kannski ekki marktækt úrtak. En ég verð þó að viðkynna það að það hryggir mig að hafa ekki tekist að fá nokkra sjálfstæðismenn og nokkra úr hópi samfylkingar til stuðnings við þetta frumvarp. Ég reyndi að hafa samband við einstaklinga og mun að sjálfsögðu hafa næst samband við háttvirtan þingmann Ragnheiði Elínu Árnadóttur. Þeir þingmenn sem ég hafði samband við hefðu áhyggjur af eignarréttinum í báðum þessum flokkum og voru þarlega ekki tilbúin til þess að vera meðflytjendur á frumvarpinu og það fekk mig svona aðeins til þess að velta því fyrir mér hvers konar samfélag þetta væri. Samfélag sem að setti ofar öllu eignarrétt kröfuhafa í stað þess að tryggja í meira mæli val eða einstaklingsfrelsi eða val skuldara til þess að velja hvernig er farið með þeirra skuldir þegar er ráð ekki lengur við skuldinnar. Við erum ekki að tala það að hver og einn sem að hefur tekið fast lán með veð í fasteigna að hann eða hún sjáu sér einhvern hag í því að skila einn lyklum. Þetta eru fyrst og fremst ákveðin hópur skuldar sem er nýta sér þetta. Aðrir hafa ekki hagað því. Allir þeir sem hafa greitt að eitthvað niður af sínu fasteignaláni hafa hagað því að reyna að halda áfram að greiða af láninu. Annars tapast það sem búið er að greiða af höfustólnum. Ég held að andstaðan við þetta frumvarp sem að meðal annars birtist inn í allsherjarnefnd í sumar í formi umsagna frá lánastofnunum og mörgum lögfræðingum, löglærðum fulltrúum, sé með rekja til þess að sambærileg löggjöf hefur ekki verið innleitt á Norðurlöndunum. Sambærileg löggjöf hefur verið innleitt á Spáni og í Bandaríkjunum. Íslensk löggjöf er að stórum hluta til dönsk og það þykir því mjög róttækt að innleiða eitthvað sem Danir hafa ekki nú þegar innleitt. Hversu jákvæmt sem það kann nú að vera. Þannig að ég tel að það sé svona brákvinn hræðsla á bak við þessa andstöðu við frumvarpið. Og hvet nú fólk til þess og sérstaklega nefndarmenn í allsherjarnefnd að vera eins og háttvirtu þingmaður Birgitta Jónsdóttir talaði um róttæk og fleiri sem hér mæltu róttæk í því að koma til móts við þarfir fólksins í landinu. Og ég vil ítreka það að það hafa mjög margir skuldar að haft samband við mig bæði í sumar og svo á undanförnum vikum. Eða leið og þetta frumvarp kom á dagskrá Alþingis, þá byrjaði síminn að hringja og fólk að spyrja mig hvort að það væri einhver vondi þess að frumvarpi færi gegnum þingið. Því það sæi enga aðra leið út úr sínum skuldavanda og ekki bara, þetta var ekki heldur bara spurningum að sjá einhverja leið út úr skuldavandunum, heldur vildi þetta fólk fá val. Það vill fá að velja hvort að haldi áfram að reyna að borga af fasteign sem að keypti á bóluverði og fékti þess eins mikið að lánum og bankin bara gat hugsa sér að dæla í þessi fasteignakaup. Bankan var jú nokkuð sama hvort að hérna, við komandi geti borgað ekki, hann vissi að hann geti hvort gengið að öllum eignum, ekki bara húsinu heldur innistæðanum í bankanum og bílnum og flestu öðru sem að má setja búið til ekkur verðmæti úr. Þannig að þetta fólk vill, að fólk í landinu það vill fá að velja, hafa eitthvað að segja hvers konar úrræði það fer í gegnum. Og því finnst líka mjög mikilvægt að geta haft val það hvort að haldi áfram að reyna eignast fasteign og taki þátt í þessar séreignastefnu sem hefur verið við líði hér allavega svo lengi sem ég man eftir, eða hvort að fari bara einfaldlega á leigumarkaðin. Og það eru margir sem að vilja breyta stefnu í lífinu og í stað þess að vera streða fyrir einhverju fasteign að leigja og njóta lífsins. Og frumvarpið mun gefa þessu fólki eitthvert val. Og ég vil, herra forseti, tala það að það er svolítið skrítið að tilheyra flokki sem oft er kallar við svona kendur við mikil ríkisafskipti af einstaklingum að vera sjálf í þeirri stöðu að leggja fram frumvarp sem gengur út á það að veita einstaklingum frelsi til að ákveða hvort að haldi áfram að greiða á skuldi sínum eða ekki. Og ég sé að sjálfstæðismaðurinn hér í salnum, eini sjálfstæðismaðurinn hér í salnum tekur undir og fagnar þessari yfirlýsingu nauðsyn þess að standa vörð með einstaklingsfrelsi. En að lokum þá vil ég bara ítreka það að það er mikil krafa út í samfélaginu að þetta frumvarp fari í gegn og ég vona að áhugaleysi sem birtist meðal annars í því að hér inni í salnum eru staddir mjög fáir þingmenn sé ekki skilaboðum það að þetta frumvarp muni stranda dag upp í nefnd eins og það er kallað hér inn á þingi.